У ефіры «Радіо Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Фільм праз 15 «Вольная студія». Гостем Міхася Скоблы, координатор серії «Гарадзенская бібліотека» Павел Мажейка. А зараз «Экспертиза свободы». У понеделок премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский в докладе Александру Лукашенко оповел про экономичные выники развития краины у студени. Чаму во всем свете падение, а у Беларуси экономичный рост? Як оценить уровень инфляции? Накольки адекватная ситуация деяния улада у Беларуси? Это пытание обмерковывается в экспертизе свободы эксперт Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик и незалежный экономист Михаил Залевский. Веде передачу Валер Карбалевич.
Ва ўсім свеце палае эканамічны крызіс. Урады робяць захады, каб знайсці выйсце. У Расіі ў студзені падзенне прамысловасці склала 16%. І толькі Беларусь, паводле афіцыйнай статыстыкі, выспа дабрабыту. У панядзелак прэм'ер-міністр Сідорскі ў дакладзе прэзідэнту адзначыў, што за студзень 2009 году у параўнанні з студзенем мінулага году рост валавога ўнутранага прадукту склаў 4,2%. А прамысловасць вырасла на 1,2%. Як так атрымоўваецца, што ва ўсім свеце падзенне, а ў Беларусі рост? У чым тут справа? Ці то з прэзідэнтам беларусам пашанцавала, ці што іншае ўплывае? Спадар Чубрак.
Калі мы паглядзім, напрыклад, на апошнія два месяцы мінулага году, то мы ўбачым, што сітуацыя ў іншых краінах свету, напрыклад, у той самай Расіі, прамысловасць падала, ВВП ў Расіі, напрыклад, за чацвёрты квартал наогул вырас толькі на 1%. А ў Беларусі на тле вось такіх кепскіх паказчыкаў у Расіі, прычым Расія гэта ж асноўны рынак для нашых прамысловых прадпрыемстваў, на тле вось такіх кепскіх паказчыкаў у Расіі ў нас усё выглядала больш-менш добра. Там 1-2% росту прамысловай вытворчасці, гэта нармалёва ўсё было. Але ж калі мы глядзім больш важліва на тыя лічбы, то падобна на тое выглядае, што не абышлося без пэўных карэктовак гэтых лічбаў, таму што вось па нашых ацэнках больш ўсё ж такі верагодным выглядае тое, што апошнія два месяцы году прамысловая вытворчасць змяншалася, а не расла. Ёй проста не было куды расці экспарт, змяншаўся запасы гатовай прадукцыі. Калі і павялічыліся, то не вельмі істотна. Я думаю, што тут у гэтым сэнсе студзень можа выглядаць таксама не выключэннем. Калі глянуць, напрыклад, на інфармацыю, якую змясціў Белстат вось на сваім сайце, то можна ўбачыць, што за студзень запасы гатовай прадукцыі склалі 84,6% ад сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці. Гэта вялікая лічба, я ўжо наогул не памятаю, калі такое апошні раз было. То бок, калі прамысловую вытворчасць нешта і выратавала ў першым месяцы году, то гэта відавочна выратавалі яе запасы. То бок, проста выраблялі і складалі дзесьці там, бо прадаць не было куды. Сідорскі сказаў, што там праблемы з экспартам у Расію. Унутраны рынак ён таксама даволі абмежаваны. Тут вельмі складана ўраду падтрымліваць, стымуляваць нейкім чынам унутраны попыт, таму што гэта адразу адмоўна адбіваецца на валютным рынку. Вось такім чынам і атрымліваецца, што давялося ўсё гэта назапашваць замест таго, каб прадаваць. Так што я лічу, што гэта такая даволі трывожная лічба, тое, што ў нас расла прамысловая вытворчасць у той час, калі яна скарачалася ў суседніх краінах і ва ўсім свеце наогул. Гэта гаворыць пра тое, што у нас яшчэ не пачалі адаптоўваць нашу мадэль эканамічную да рэаліяў.
Спадар Залевскі, а вы як мяркуеце, у чым прычына эканамічнага росту ў Беларусі ў той час, калі ва ўсім свеце наадварот адбываецца падзенне вытворчасці?
Некалі ва ўсім свеце піва было ў бляшанках, а ў нас толькі бачкавое. Гэнак сама і тут. У іх пачалося раней, да нас яшчэ не дайшло, таму што наша месца, наша хата з краю. Мы ж не ёсць глабальным фінансавым цэнтрам. Мы не ёсць глабальным цэнтрам вытворчасці альбо глабальным цэнтрам спажывання. І ў той ступені, у якой мы стаім далей ад эпіцэнтру гэна выбуху, у той ступені нас гэна пазней закранае. Нават калі браць нашу статыстыку з улікам тога люфта, который там задаецца Міністэрствам праўды, і то аказваецца, што тэндэнцыя ў нас тая самая, но са спазненнем на квартал ідзе. Так што лепшае ў нас яшчэ і горшае ўсё наперадзе.
Галоўнай праблемай для абывацеля ў студзені быў рост цэнаў. Паводле статыстыкі цэны выраслі на 4,1%. Гэта шмат ці не шмат, асабліва з улікам дэвальвацыі рубля на 20,5%. Спадар Чубрак.
Такая вялікая інфляцыя, найвялікшая за 6 год. Ну, ведаеце як, калі ўлічыць, што адбылася дэвальвацыя на 20%, калі ўлічыць, што на столькі ўздаражэлі камунальныя паслугі, то тут цяжка сказаць, а ці такая гэта была інфляцыя, ці яна была 4,1%, а не, скажам, 7-8%. Але ж нават уявім сабе, што гэтая лічба, яна правільная. І вось менавіта на 4% падвысілася інфляцыя. А давайте паглядзім, на кім адбілася гэта інфляцыя ў першую чаргу. І яна адбілася ў першую чаргу на бедных людзях, на пенсіянерах, таму што яны лютага мусяць плаціць на 20% болей за свае кватэры. А для пенсіянераў, асабліва для самотных пенсіянераў, гэта просто вельмі істотнае пагаршэнне умоваў жыцця. І зноў жа дэвальвацыя, яна таксама па-рознаму адбілася на людзях. А як змяніліся адсоткі па крэдытах? Шмат якія банкі паднялі адсоткі па тых крэдытах, якія былі ў беларускіх рублях, і паднялі яны іх не на 4%, а там, скажам, на 6, на 10 нават адсоткаў. То бок гэта таксама вось некая такая ускосная праява інфляцыі і далейшае чаканне інфляцыі. Шмат якія фірмы пачалі закладаць больш яшчэ курс, чым той, што зараз існуе, у цэны сваёй прадукцыі, якія вось выражаны ў беларускіх рублях. Так што заўжды трэба казаць, што ў кожнага свая інфляцыя.
Гаспадар Залескі, а вы як ацэньваеце інфляцыю ў Беларусі ў студзень? З аднаго боку, вядома, што адбылася дэвальвацыя ў пачатку месяца, а з іншага боку, увесь месяц улады змагаліся з ростам цэну. І ў выніку 4,1. Гэта шмат ці не шмат?
Праблема ёсць вельмі простая. Колькі булак хлеба я магу купіць на сваю зарплату? Таму што тыя, хто добра жыў, то бок вышэйшае чынавенства, там прадпрымальнікі больш-менш моцныя, яны як жылі, так і не кепска жывуць. А вот шырокія масы працоўных, беспрацоўных і пенсіянераў, яны ўдар адчулі вельмі і вельмі балюча. Таму што не ўсе маюць запасы, такія, каторыя могуць быць размеркаваныя на пэўны час, каб перажыць гэны крызіс. Людзі жывуць на свае заробкі. Трэба ж не забываць, што паралельна з ростам цэнаў і заробкі скарачаюцца ўжо трэці месяц. Вот у чым праблема.
Урады іншых краін прымаюць ліхаманкавыя захады, каб выратаваць эканоміку. Вось, напрыклад, усе апавядалі пра план новага прэзідэнту США Абамы. А наколькі адэкватны сітуацыі дзеянні беларускіх уладаў? Традыцыйна яшчэ з часоў вялікай дэпрэсіі лічыцца, што падчас крызісу ўрад павінен выдаткоўваць бюджэтныя грошы на праекты, якія павінны заняць людзей, каб збіць беспрацоўе, павысіць спажывецкі попыт. Вядома, што амерыканскі прэзідэнт Рузвельт падчас вялікай дэпрэсіі будаваў дарогі. Дык можа і правільна, што беларускія ўлады ідуць па гэтаму шляху. Вось планы будаўніцтва 19 новых лядовых палацаў, будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Можа, гэта якраз тое, што трэба падчас крызісу зараз у Беларусі. Гаспадар Чубрак.
Нешта я такое чуў, што лядовыя палацы зараз можа і не будуць іх будаваць. Ведаеце, дарогі, лядовыя палацы, а як яны паспрыяюць таму, каб Беларусь выйшла з крызісу? Бо крызіс гэта ж не такая рэч, што вось ты тут зачыніў эканоміку там ад усяго і будую сабе палацы, а пасля харчуся гэтымі палацамі. Тут даволі складаная рэч. Трэба будаваць нешта такое, што дазволіць выйсці з гэтага крызісу. Трэба шукаць сабе ўжо зараз месца ў тым новым нейкім падзяленні працы, якое будзе пасля крызісу паміж краінамі свету. І тут Беларусь мусіць ужо загадзя шукаць сваё месца. І тут нават новыя ноутбукі, якія інтэграл пачаў рабіць, яны не дапамогуць. Сітуацыя выглядае такім чынам, што зараз, калі ўрад гэты попыт вельмі істотна зменшыць, каб большая частка беларусаў проста наогул спынілася купляць нейкія імпартныя тавары. Таму што ў адваротным выпадку, калі, напрыклад, вось трымаць сучасны курс, там без дэвальвацыі, трымаць сучасны ўзровень заробкаў і проста там, скажам, выкідаць бюджэтныя грошы на рынак, плаціць гэтыя грошы людзям, то гэта проста прывядзе да таго, што людзі як куплялі імпарт, так і будуць купляць імпарт, і як набывалі валюту для ашчаджэння, так і будуць набываць валюту, і гэта проста вельмі хутка абваліць валютны рынак і спрычыніцца да той самай дэвальвацыі, якой пазбягаюць беларускія ўлады. То бок вось такія меры, такія захады, яны магчымы, але што толькі ў тым выпадку, калі ўрад спачатку зробіць вельмі істотную дэвальвацыю, якая проста знішчыць імпарт. Так што тут такія, ведаеце, традыцыйныя, велька дэпрэсіўныя захады, яны да нас не вельмі пасуюць. Тое, што ўрад зараз робіць часткова, гэта правільная рэч. Я маю на ўвазі ўсе гэтыя захады, якія можна аднесці да эканамічнай лібералізацыі. Гэта слушная рэч, але ж шкада, што яны не былі зроблены раней. Але ж яны ўсё ж такі будуць мець плён нейкі ў сярэднетэрміновай перспектыве. Але ж усё ж такі галоўная праблема, яна зараз палягае ў тым, што гэтыя захады яны не дазволяць у кароткатэрміновай перспектыве збалансаваць вонкавы гандаль, і яны не вырашаць праблему валютнага курсу. А это зараз такая наистотнейшая проблема. Ну и другая истотная проблема, это все ж таки. Мы разумеем все вельми добро, что социальные наступства кризису будут кепскими, узровень галечи подвысится вельми истотно, потому что люди за этот год довольно и так бачно збеднеют, и это все ж таки довольно логичная речь, якая тут от намагания ураду никак не залежит, и просто треба в таких умовах ураду задуматься над тем, какую социальную политику проводить. И тут уже такие, видите, будовництво дорог и ледовых палаций, оно не допоможет. Треба все ж таки неким чином мерковать про механизмы адресной и социальной обороны. И это довольно великая праца, якая еще напереди у наших уладов.
Господар Залевский, а вы як оцениваете тые заходы, тые деяния белорусских уладов для того, как неяк нейтрализовать уздеяние сусветного кризиса на Беларусь?
Яны спрабуюць нейтралізаваць уздзеянне сусветнага крызісу. Давайте мы ўявім сабе, што зямля гэна вялікі параход. І ў гэным параходзе пачаліся непаладкі ў машынным аддзяленні, то бок у злучаных штатах. Ёсць яшчэ адно аддзяленне там, дзе назапашана паліва, гэна Расія. От ад іх, ад гэных двух аддзяленняў, напрыклад, залежаць вынікі крызісу. Яны там рамантуюць рухавік, тыя там са сваім палівам не ведаюць, што рабіць, пакуль рухавік рамантуюць. А мы хто? Мы не можам гэны